Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschena Zimoroșă.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 29 martie, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Încă înainte de a începe să lucreze, noua conducere CNSAS se împotmolește.
Scoțând în evidență problemele de structură ale CNSAS-ului, așa cum a fost gândit de la bun început, declară Europei Libere Andrei Pleșu, fost membru în primul colegiu CNSAS.
Este nevoie de această instituție, răspund analiștii Europei Libere.
Iar în pagina culturală, Dita Șlezac și Nichita Stănescu pe piața cărții germane. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Secretara de stat americană, Condoleezza Rice, s-a arătat interesată de procedura de ratificare a acordului pentru amplasarea de facilități militare americane în România, a declarat la Washington ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Potrivit lui, la convorbiri pe care le-a purtat ieri, Condoleezza Rice a dat asigurări că utilizarea acestor baze de către Statele Unite se va face în urma consultărilor și cooperării strânse cu autoritățile române. În Senatul de la București, trei comisii reunite au votat un raport favorabil proiectului de lege a lustrației, adoptând amendamente prin care se interzice accesul la funcții publice și în cazul foștilor comandanți de nave și a ierarhilor bisericii care au avut funcții sau au colaborat cu securitatea. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său de la Kiev, Victor Iușcenko, că Rusia este gata să coopereze strâns cu Ucraina după alegerile parlamentare ucrainene de duminica trecută. Într-o convorbire telefonică, Putin a spus că rezultatele alegerilor la care Partidul Regiunilor al fostului premier Ianucovici a luat cele mai multe voturi ar demonstra aspirațiile predominante ale ucrainenilor pentru relații cuprinzătoare cu Rusia. Premierul rus Mihail Fratkov a declarat în cursul unei vizite la Oslo că măsurile de izolare a Republicii Belarus, luate de țări occidentale, ar fi contraproductive. Potrivit lui, comunitatea internațională poate obține mai ușor democratizarea Republicii Belarus prin cooperarea cu Minskul. Uniunea Europeană și Statele Unite avertizaseră cu aplicarea sancțiunilor față de regimul Belarus din cauza fraudării alegerilor prezidențiale de pe 19 martie, câștigate din nou de președintele Alexandru Lukashenko. Premierul israelian în exercițiu, Ehud Olmert, și-a prezentat planul pentru granițele finale ale Israelului, după ce partidul său centrist, Kadima, a câștigat cele mai multe voturi în alegerile parlamentare de ieri. Într-un discurs la Ierusalim, Olmert a spus că este gata să renunțe la anumite teritorii ocupate în Cisjordania pentru a se putea stabili granițele definitive ale Israelului prin negocieri cu palestinienii. La un acord se poate ajunge doar prin negocieri care să aibă loc pe baza recunoașterii reciproce a înțelegerilor anterioare, a principiilor foii de parcurs și, bineînțeles, pe baza opririi violențelor și dezarmării grupurilor teroriste. Dar liderul palestinian Mahmoud Abbas a respins planul lui Ehud Olmert, declarând la summitul Ligii Arabe că o schimbare reală în Orientul Mijlociu poate interveni doar dacă premierul israelian va abandona ceea ce a numit politica ideilor unilaterale. Bulgaria a reluat misiunea în Irak, trimițând astăzi 120 de militari din trupe necombatante și încă 30 de oameni din personalul militar să se alăture forțelor coaliției multinaționale. Militarii bulgari vor ajuta la administrarea taberei de refugiați din Ashraf, la nord de Bagdad. În decembrie trecut, Bulgaria și evacuase din Irak batalionul de infanterie de 450 de militari.
Continuă disputele din și în jurul Colegiului de Conducere al Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, provocate de faptul că inițiatorul legii care a dat naștere instituției, Constantin Ticu Dumitrescu, nu a fost ales în funcția de președinte al Colegiului. Numirea sa, reamintește Partidul Liberal, fusese negociată în Alianța DEA, o înțelegere care pare să fi fost scurt-circuitată cu puțin timp înainte ca cei 11 membri ai colegiului să-și aleagă președintele. Votul de ieri din colegiul CNSAS a avut reverberații pe două planuri, acela al funcționalității instituției Și, deși este greu de închipuit că alianța se va sparge din cauza dosarelor securității, al doilea plan include viitorul colaborării celor două partide.
La nivelul CNSAS, victoria senatorului democrat Corneliu Turianu a provocat nemulțumirea angajaților, care astăzi au protestat în fața sediului instituției. De ce îl vor angajații pe Ticu Dumitrescu la conducerea CNSAS?
Considerăm că doar dacă domnul Ticu Dumitrescu este în funcția de președinte al colegiului, având capacitatea de a-și impune, și impune proiectul, adică preluarea integrală a arhivelor securității la întregii cartoteci și publicarea tuturor informațiilor, de abia atunci considerăm că societatea românească într-adevăr va face pasul decisiv pentru lupta de trecutul comunist.
Declara Liviu Pleșea, postului de televiziune Realitatea TV.
Cum își explica Constantin Ticu Dumitrescu însuși eșecul candidaturii la președinția CNSAS?
Treaba asta nu-i lucrată decât de servicii, nu-i lucrată de cineva mic.
Acel cineva mic fiind o referire la Corneliu Turianu.
În opinia lui Ticu Dumitrescu, eșecul său se mai datorează unei puteri, și anume președinției.
Domnul Boc nu face nimic fără președinte. Eu am dat un telefon la Cotroceni și am cerut, când vine președintele, că rog să stăm de vorbă.
O întâlnire, preciza Constantin Ticu Dumitrescu, la care ar dori să-i explice președintelui Băsescu rolul nefast, în opinia sa, jucat de serviciile de informații de SRI în primul rând.
Un exemplu sunt cele peste 1 milion de dosare transferate la CNSAS anul trecut, la insistențele președintelui, de Serviciul Român de Informații, un transfer regizat hollywoodian, dar ineficient, afirma același Constantin Ticu Dumitrescu.
Atâta vreme cât n-am cartotecile, e bătaie de joc, e ca cealma. E bine, oamenii ăștia muncesc să caute acul în carul cu fân, cum am spus deseori. În vreme ce dumnealor, ăia care sunt la servicii, dețin cartotecile, care ți-ar fi permis cam 48 de ore tot ce este arhivat să fie pus pe masă.
Declarația lui Constantin Ticu Dumitrescu, în acest moment simplu membru al colegiului CNSAS.
La nivel politic, conflictul din CNSAS pare să fie pretextul așteptat și de liberali și de democrați pentru a-și continua răfuiel mai vechi. Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, a ținut o scurtă conferință de presă la care a încercat să demonstreze nevinovăția partidului său. Argumentul domnului Videanu este:
Partidul Democrat exclude orice implicare de natură politică în deciziile pe care Consiliul CNSAS-ului le-a luat sau le va lua, considerând acest lucru ca o imixtiune pe care o formațiune politică ar putea să o aibă în deciziile pe care membrii CNSAS-ului le-au luat sau urmează să le ia de acum încolo.
O declarație făcută în cursul după-amiezii de președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu. Un argument neconvingător a replicat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, liderul Partidului Național Liberal.
Am văzut declarațiile conducerii PD și sunt foarte surprins, pentru că pe de o parte se încearcă minimizarea, spune, acestei înțelegeri care a fost făcută publică. În al doilea rând, se lasă impresia că gestul domnului Turianu este un gest care nu a fost susținut de PD.
Și pentru a-și dovedi într-adevăr buna credință, Partidul Democrat ar trebui să-i ceară domnului Turianu să se retragă din CNSAS, nu numai de la conducerea instituției. În caz contrar, declara premierul Tăriceanu, CNSAS-ul va fi...
Pentru ascunderea adevărului, o coaliție făcută de PD cu PRM și cu PSD.
În absența unui gest convingător, însă și continuitatea alianței este pusă sub semnul întrebării.
Este evident că încrederea reciprocă între noi este puternic zdruncinată și sigur că ne putem pune în mod justificat semne de întrebare cu privire la atitudinile pe care le vor lua și asupra altor subiecte politice care vor urma pe agenda noastră.
Declara liderul Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Și cu mai multe informații de la București acum, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Democrații continuă să fie puși la colț de celelalte partide ale arcului de guvernământ din cauza defecțiunii votului pentru sesia Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. PD este acuzat de liberali, conservatori și UDMR că nu a respectat decizia coaliției care hotărâse în urmă cu 3 săptămâni să-l susțină pe Ticu Dumitrescu pentru funcția de președinte al CNSAS. Liderii PD, acompaniați de cei ai PSD, se apără spunând că deciziile politice se opresc la porțile Consiliului Național pentru studiere a arhivelor securității, fiindcă cei care au fost numiți în colegiul acestui Consiliu devin independenți odată cu validarea Parlamentului. Corneliu Turianu, fost judecător și senator PNCCD, trimis în CNSASE de Partidul Democrat, a candidat împotriva lui Ticu Dumitrescu, reușind să adune 6 din cele 11 voturi ale colegiului. Deși votul a fost secret, se știe că domnul Turianu a fost susținut de anții PSD, PD și PRM. Potrivit unor membri din CNSASE, Dan Lazea, numit tot de Partidul Democrat, ar fi mărturisit că acest partid a făcut presiune asupra sa să voteze împotriva lui Ticu Dumitrescu. Dan Lazea se pare că a respectat mandatul pe care l-a primit din partea PD, dar imediat după alegerea lui Corneliu Turianu și-a dat demisia din CNSASE, refuzând să facă declarații publice. Lucrurile par tot mai complicate pentru PD, care este supus nu doar presiunilor politice, ci și celor mediatice, fiindcă toată presa centrală critică manevrele democraților care au dus la eliminarea din joc a domnului Ticu Dumitrescu. Autor al legii de conspirării securității ca poliție politică, fost deținut politic și bun cunoscător al sistemului opresiv, Ticu Dumitrescu era văzut ca o garanție morală pentru buna funcționare a CNSASE, o instituție care de la înființarea ei în 1999 nu a reușit să-i scoată la lumină pe cei care au colaborat cu securitatea ceaușistă și care se află încă în funcții importante, în serviciile secrete, în administrație și chiar în politică. PNL a cerut ferm Partidului Democrat retragerea lui Corneliu Turianu, proaspăt ales în fruntea CNSAS, dar Adrian Videanu, președinte executiv al PD, a declarat că solicitarea liberalilor ar fi ilegală, întrucât membrilor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu li se pot face niciun fel de recomandări politice. Pe de altă parte, Ticu Dumitrescu și-a luat timp de gândire 48 de ore pentru a decide dacă rămâne în CNSASE ca simplu membru sau dacă demisionează, sperând ca între timp să aibă o discuție cu Traian Băsescu. Această discuție nu poate însă clarifica situația, dar în această seară Alianța PNL-PD încearcă să găsească alte soluții pentru rezolvarea tensiunilor de la vârful Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Liberalii au în vedere inclusiv o nouă modificare a legii CNSASE, astfel încât să aibă loc noi alegeri pentru conducerea Consiliului, dar împotriva acestei eventualități există deja o majoritate ad hoc formată din PD, PSD și PRM, aceiași care a dus la alegerea lui Turianu în fruntea colegiului CNSASE. Astfel de majorități care se formează în afara arcului de guvernământ demonstrează odată în plus ineficiența coaliției și interesele tot mai diferite ale partidelor aflate la putere. Interese care în cele din urmă ar putea duce, după cum sugerează primul ministru, chiar la destrămarea alianței PNL-PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. În opinia lui Andrei Pleșu, fost membru în primul colegiu CNSASE, criza în care a intrat noua conducere nu este legată atât de personalități, cât de deficiențe de structură ale instituției, un fel de malformație congenitală. Andrei Pleșu.
Îmi făcusem iluzia că noua formulă a CNSAS-ului va fi mai eficientă și va avea mai mult succes decât a avut vechea formulă. Din păcate, lucrurile s-au tulburat încă de la început și sunt surprins de evoluția lor. Acum, nu e vorba strict de oameni, pentru că, în fond, n-am de spus nimic special împotriva domnului Turianu. E vorba însă de faptul că, totuși, Ticu Dumitrescu avea o calificare morală și personală și de autor al legii, pe care nimeni nu i-o putea pune la îndoială și ar fi fost un președinte la locul lui. Problema este însă de mecanism al structurii. Această structură n-a funcționat bine înainte de schimbarea actuală, pentru că mecanismul de vot era în așa fel distribuit încât ieșeau mereu victorioși cei care aveau mai curând interese de camuflaj decât interese de dezvăluire. Ori faptul că la un vot secret scorul a fost de 6-5 împotriva lui Ticu Dumitrescu arată că și în alte chestiuni decisive acest tip de proporție se va menține probabil. Ori ăsta este un fapt dezamăgitor și în perspectivă demobilizator. Dacă tipul ăsta de mecanism de vot rămâne valid, indiferent cine va fi președinte, lucrurile nu vor da garanția unei funcționări corecte.
Ați spus, indiferent cine va fi președinte sau indiferent cine e președinte, de ce e așa de important un om anume? De ce Ticu Dumitrescu?
Este omul care a gândit această lege. Prin urmare, are o justificare specială să fie cel care o aplică. În al doilea rând, s-a dovedit un om care nu este permeabil la compromisuri și care își urmărește ținta cu tenacitate atunci când și-o propune. Eu știu ce înseamnă un om la conducerea unei instituții, pentru că am avut 4 ani la rând experiența lui Onișorul. Dacă vrem să vedem ce înseamnă un om prost plasat în fruntea unei instituții și ce efecte dezastroase poate avea acest amplasament pentru întreaga instituție și pentru problema pe care ea trebuie să o rezolve, ne gândim la Onișor și la alții, dar avem acum exemplu aceste instituții. Ori era foarte important ca în locul unui personaj de tip Onișoru să apară un om de croiala lui Ticu Dumitrescu. Faptul că lucrul ăsta nu se face este descurajant.
Domnule Andrei Pleșu, de ce mai avem nevoie de CNSAS?
Pentru că avem nevoie de împăcarea cu noi înșine, de lămurirea cu noi înșine și de un adevăr care să claseze într-un fel limpede o problemă care altfel ne va hăitui indefinit.
Andrei Pleșu, intervievat de colegul nostru Lucian Ștefănescu. Pe cine mai interesează arhivele fostei securități sau trecutul comunist? Mai este nevoie de CNSAS? Un răspuns de la analistul münchenez Șerban Orescu.
De ce este nevoie de un Consiliu Național pentru studierea arhivelor securității? Răspunsul este simplu. Siguranța statului implică o curățire a aparatului actual de resturile fostei securități. Nu poți apăra siguranța unui stat democratic servindu-te la infinit de oameni care până nu de mult au consolidat statul de dictatură a proletariatului. Ar fi nu numai imoral, ci și periculos. Prezența lui Ticu Dumitrescu într-o poziție de quasi-controlor peste o parte din activitatea securității deranjează. Domnul Timofte este o veche cunoștință a noastră din vremea când la începutul anilor 90 lupta din răsputeri ca senator al Frontului Salvării Naționale să facă din fiecare cetățean un informator cu ajutorul unei legi a secretului de stat care definea acest secret atât de larg încât practic orice cetățean devenea șantajabil la mâna organelor SRI. Încă pe atunci s-au încontrat cei doi, Timofte susținut de prietenii săi Mădureanu și Iriescu și Constantin Ticu Dumitrescu susținut de țărăniști, căci de liberalii de atunci, infiltrați cum erau ei până la refuz, să nu mai vorbim. Au trecut ani, conjunctura internațională a împins România în NATO, dar fosta securitate n-a abdicat. S-a dat de partea reformei și a Occidentului, cerând în schimb să nu îi se scormonească prea mult trecutul și să nu îi se conteste viitorul. Piramida dosarelor, din care își trage instituția șantajele, se clatină de când la ordinea de zi este desemnarea lui Constantin Ticu Dumitrescu în fruntea instituției. Prezența lui Ticu Dumitrescu acolo ar fi însemnat probabil înhămarea la muncă a membrilor CNSAS, căci el știe ce să ceară serviciilor secrete. Nu este un ajamiu, spunem noi. Serviciile au intrat în panică atunci când au auzit că eu am ajuns în CNSAS, citez pe Ticu Dumitrescu. Serviciile își doresc un om slab în fruntea CNSAS. Cu sprijinul președintelui Băsescu îl vor și avea probabil, căci Partidul Liberal bine intenționat condus de premierul Tăriceanu este slab reprezentat. Domnul Timofte pare să fi câștigat deci deocamdată. Dar proba cu turnăsolul a fost făcută, alegerile de la CNSAS având și funcția de a ști cu cine avem de-a face. Este acest eșec însă motiv de rupere a alianței Dreptate-Adevăr? În niciun caz. Ruperea alianței ar ajuta adversarilor deschiderii față de Occident. Deocamdată avem confirmarea cu cine avem de-a face la SRI. Să înghițim deci în sec până la altă aruncare a zarurilor. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Aceeași întrebare, mai este nevoie de CNSAS, i-am adresat-o și analistului Traian Ungureanu.
De 7 ani, sistemul politic a demonstrat, într-un fel sau altul, că nu va permite deschiderea arhivelor și dezvăluirea relațiilor cu securitatea ale actualelor figuri politice. Realitatea e iritantă, dar e impusă de o logică evidentă. Sistemul politic e, în genere, mult prea încărcat de relații cu securitatea și nu va accepta să se sinucidă prin dezvăluiri complete. De ce a fost în acest caz înființat CNSAS? Și de ce e menținută această instituție problemă? Sistemul politic continuă să blocheze o instituție pe care, în același timp, o menține în acțiune. Acest paradox nu e lipsit de sens. În primul rând, CNSAS e un alibi permanent. Instituția dovedește formal că tema trecutului comunist nu a fost curmată. Ori de câte ori sistemul politic va fi interpelat, din afară sau dinăuntru, el va putea arăta spre CNSAS, explicând că dificultățile de moment vor fi depășite curând. În al doilea rând, în perioadele de joc preelectoral, CNSAS devine un instrument extrem de util. CNSAS are dreptul de a verifica listă de candidați și candidați la alegeri de orice fel. De asemenea, instituția poate da aviz favorabil unui număr însemnat de funcționari și demnitari de stat. Prin urmare, cine controlează acest proces are un avantaj și poate ține în șah, lovi sau chiar elimina adversari. Mecanismul a fost născocit pentru a servi conglomeratului legat de fosta securitate. Asta pentru că totul depinde până la urmă de SRI, instituția care livrează sau refuză să livreze dosare. Bilanțul politic al CNSAS o demonstrează. Instituția a deconspirat câteva figuri cunoscute ale opoziției și a fost mereu în situația de a nu găsi date despre liderii PSD. În cele din urmă, CNSAS are o funcție inversă față de obiectivele enunțate la înființare. Vina nu e a instituției, ci a celor ce i-au interzis autonomia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un studiu al Băncii Mondiale spulberă mitul românului sărac, dar bine educat și al școlii românești mai eficientă și solidă decât cea occidentală. Relatează de la București corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
România se află pe locul 12 într-un clasament întocmit de Banca Mondială al țărilor din Europa de Est și Asia Centrală, în funcție de capacitatea acestora de a investi eficient în inovație. Clasamentul este cuprins într-un studiu care privește realizările unui număr de 25 de țări din fostul bloc comunist din perspectiva a ceea ce numește economia bazată pe cunoaștere. Indicatorii economiei bazate pe cunoaștere sunt concepuți pentru a ajuta țările să determine care sunt reformele pe care trebuie să le urmărească înainte de a investi mai multe fonduri publice pentru creșterea inovației. Potrivit raportului, chiar dacă sunt diferențe semnificative în regiune, cele mai multe țări trebuie să-și reformeze sistemele de educație, să-și modernizeze infrastructura informatică și să îmbunătățească stimulentele economice, înainte de a angaja fonduri publice suplimentare. Astfel, deși în general se află la mijlocul clasamentului devansate de Rusia, dar înaintea Ucrainei, România se situează printre țările codașe în ceea ce privește educația, adică pe locul 20 din 25 de state, pe seama cheltuielilor publice reduse. Primele poziții din clasament sunt ocupate de cele 8 state centrale europene ce au aderat la Uniunea Europeană în 2004. Croația ocupă locul al 9-lea, urmată de Bulgaria și Rusia. După România urmează Ucraina, Armenia și Belarus, în timp ce Republica Moldova se află pe poziția 18 în acest clasament al economiei bazate pe cunoaștere. Indicele economiei bazate pe cunoaștere a fost alcătuit, ținându-se seama de 4 indicatori. Stimulentele economice și regimul instituțional, educația și resursele umane, cercetarea și inovația, precum și infrastructura informațională. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Astăzi, în dialog cu profesor Thomas Dunphy, șeful Catedrei de Jurisprudență și Etică Antreprenorială a Universității Pennsylvania, autora a numeroase cărți și studii în care abordează tema eticii în afaceri.
În 2004 semnați un studiu care se ocupa de contextul național în procesul decizional, de acel așa-i la noi, care poate încetini pasul reformei. Deci, domnule profesor, norme locale sau universale? Cum să se orienteze omul de afaceri român, rătăcit deseori într-o junglă etică?
Very, very difficult to do business in a culture or a country where there's not been a long tradition of trust and there's not necessarily a tradition of promise keeping.
E greu de făcut afaceri într-o țară, într-o cultură, fără o tradiție de încredere și promisiuni respectate. Unii consideră că pentru a reuși trebuie urmate obiceiurile locului. Și dacă aceste obiceiuri cer plăți pe sutejdea, asta este. Dar sunt momente în care a proceda astfel este greșit, atât din punct de vedere etic, cât și antreprenorial. Dacă ți se cere să încalci un standard moral global, ceea ce eu numesc o hipernormă, o normă mai presus de toate, atunci se cuvine să refuzi pe considerente etice.
Required to do violates a global standard of right and wrong. I'd like to use the term a hypernorm, a norm that stands above all other norms, then you shouldn't do it on ethical grounds.
Ce lecții poate învăța antreprenorul român, cetățeanul român, din experiența americană în această sferă?
Well, let me say at the beginning that I'm not holding the U.S. up as a total exemplar in terms of behavior. The top countries tend to be the Scandinavian.
Trebuie să spun din start că nu consider Statele Unite un ideal în materie. Țările scandinave sunt superioare în această privință. Acestea fiind spuse, o lecție ar fi că tentația de a comite nereguli în spațiul economic există chiar și acolo unde instituțiile guvernamentale sunt relativ solide. Oamenii de rând trebuie să se implice, pentru că viețile lor sunt cele afectate în primul rând de mită și tot acest spectru de comportamente. Lumea trebuie să se plângă când constată abateri, să reclame, chiar atunci când este sceptică în privința rezultatelor. Cu cât își arată mai clar nemulțumirea față de astfel de atitudini, cu atât mai repede vor putea fi ele eliminate. În acest sens, al ameliorării climatului moral în afaceri, ați elaborat un îndreptar care întrunește din ce în ce mai multe adeziuni, un cod de etică antreprenorială și acțiune guvernamentală intitulat Principiile C2. Vorbiți-ne, vă rog, despre acest document.
The C2 principle stands for the combating corruption principles. And they are a response to the problem that a business has.
C2, WC, însemnând aici combaterea corupției, este un set de principii, de soluții la problemele întreprinzelor care aleg să acționeze cinstit acolo unde concurența este coruptă. Astfel de întreprinze sunt dezavantajate. Cerem un angajament din partea corporațiilor că vor formula reguli, că vor institui în plan intern proceduri contabile împotriva corupției, că vor oferi angajaților informații și un spațiu de exprimare în privința plăților ilicite, în fine, că vor face accesibile rezultatele adoptării acestor reguli și proceduri interne, detaliind numărul și natura plăților, identificându-le chiar, de exemplu, 3 în România, în situațiile cutare și cutare. Credem că impactul poate fi considerabil dacă aceste principii sunt adoptate și respectate. Devine mai ușor de spus nu când cineva cere mită.
Profesorul de etică în afaceri Thomas Dunphy în dialog cu corespondentul Europei Libere Radu Tudor.
Agenda culturală.
Și încheiem pagina noastră culturală cu o relatare a lui William Totok de la Berlin.
Dieter Schlesak nu este doar un poet, traducător și prozator prolific, ci și un eseist. Într-un amplu volum apărut acum la editura IKGS din München, sub titlul Martor la marginea imaginației noastre, Schlesak prezintă cititorilor o selecție reprezentativă de studii, eseuri și portrete. În centrul acestor texte se află biografii care sunt exemplare pentru secolul trecut, considerat unul din cele mai sângeroase din istoria omenirii. Schlesak, născut în anul 1934 la Sighișoara, știe despre ce vorbește când face astfel de afirmații. El însuși a cunoscut dictatura comunistă, părăsind România în anul 1969. De atunci, Schlesak are un dublu domiciliu, unul în Germania, altul în Italia. Schlesak a dat dovadă de un interes constant în ceea ce privește situația din țară. În perioada comunismului a sprijinit scriitorii persecutați scriind despre politica culturală a regimului, despre înregimentarea ideologică a literaturii, despre naționalismul ceaușist, cenzură, represiune sau cultul personalității. După 1989, a contribuit activ la impunerea unor personalități culturale românești prea puțin cunoscute în Germania, scriind ample studii sau portrete literare. Dacă în textele mai vechi asprimea verdictelor este dictată de împrejurările istorice imediate, în cele de dată recentă se poate observa o ușoară diminuare a spiritului critic în favoarea unui soi de arbitraj între tabere, personalități și perspective de interpretare. În consecință, această modificare vizibilă a tonului de abordare nu este un rezultat al pierderii poftei de a polemiza, ci mai degrabă reflexul intențiilor lui Schlesak de a netezi valurile unor controverse escate în jurul unor personalități. Un loc de frunte în acest demers îl ocupă pe de o parte Emil Cioran sau Constantin Noica, pe de altă parte Alfred Margul Schperber sau Norman Mania. Margul Schperber, care a trăit între anii 1898 și 1967, a fost un scriitor bucovinean care în perioada stalinismului s-a transformat într-o cutie de rezonanță a proletcultismului și realismului socialist. În rândurile susținătorilor lui Margul Schperber, între care se numără și Schlesak, aceste deraieri literare ar trebui privite cu îngăduință. Înește militantismul legionar al lui Cioran, Dieter Schlesak împărtășește opinia că acesta s-ar fi debarasat credibil de greșelile de tinerețe. Unul din cele mai incitante texte din volumul lui Schlesak este convorbirea purtată cu Victor Capesius, care fusese farmacist la Auschwitz. Capesius, originar din Sighișoara, reprezintă prototipul omului care nu este capabil să-și dea seama de greșelile săvârșite. Din punct de vedere tematic, postfața la cele 11 legii ale lui Nichita Stănescu, apărute în traducerea lui Slezak la editura Pop din Ludwigsburg, s-ar fi potrivit foarte bine cu textele din volumul Martor la marginea imaginației noastre. Slezak îl consideră pe Stănescu de un reprezentant tipic a ceea ce el numește metapoezia vremurilor roșii. Nu întâmplător, Slezak îl compară pe Nichita Stănescu cu Paul Ceylan, depistând în opera celor doi mai mult decât simple afinități poetologice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și nouă ne-a rămas timp să vă spunem pe mâine.
Ați ascultat?